Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota 4. jun, ovo su najvažnije vesti. Papa Benedikt XVI. Doputovao u Zagreb. Tužilaštvo za ratne zločine traži da sasluša Mladića. Okončani protesti poljoprivrednika. U toku akcija Veliko spremanje Srbije. Najmanje 53 poginulih u sukobima u Siriji. Sutra toplo i sparno, popodne moguće pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. U tematskom delu emisije, pored ostalog, možete čuti kakva su sećanja sarajevskog dramaturga Almira Imširovića u kontekstu posljednjih događaja u vezi sa hapšenjem i izručenjem Ratka Mladića.
Većinu glavnih aktera nismo znali. Sarajevo je mal grad. Uzmite telefon s imenim Sarajeva iz prije rata i tu ćete naći na istom mjestu sve te ljude. I Radovana Karadžića, Alize Begovića, ja ću naći svog oca, neke sve prijatelje koji su poginuli. Znači, svi zločinci, živite, svi smo na istom mjestu.
Biramo i gat nedelje.
Veljo, a da ja se javljam uživo iz studija.
On mene viče, piši, piši.
Vi znate da ide predizborna kampanja i...
Da Boga te lečio načelnik VMA.
To je taj cilj.
Pazi!
Sve nisam ovo ni da uvati.
Pa neko će da popusti ili mi ili oni.
Sve je bilo očekivano i...
Vidjet ćemo ko ima jači živce.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Papa Benedikt XVI. Doputovao jutros u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, tokom koje će razgovarati s državnim i crkvenim vrhom, a mere bezbednosti u Zagrebu podignute su na najviši nivo. Srdačno pozdravljam ljubljenu hrvatsku zemlju i kao nasljednik apostola Petra velikim zagrljajem grlim sve njene stanovnike, rekao je Benedikt XVI. Na hrvatskom jeziku po dolasku u Zagreb nakon što mu je predsjednik Ivo Josipović poželio dobrodošlicu. Tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je danas da će tražiti dozvolu od tribunala u Hagu da sasluša haškog optuženika Ratka Mladića o zločinima koji su muslimanske snage pod kontrolom Nasera Orića počinile nad srpskim civilima i zarobljenicima u istočnoj Bosni u periodu od aprila 1992. do juna 1995. Događaji koje tužilaštvo za ratne zločine istražuje nisu obuhvaćeni optužnicom koju je tribunal u Hagu podigao protiv Nasera Orića. Radi se o lokacijama od Zvornika do Skelana i okolini Srebrenice. Ministarstvo poljoprivrede i predstavnici poljoprivrednika, koji su prethodnih dana štrajkovali blokirajući puteve na severu zemlje, postigli su danas dogovor da subvencije ostanu na prošlogodišnjem nivou. Pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović rekao je agenciji Beta da je postignutim dogovorom stavljena tačka na proteste poljoprivrednika uz rešenje koje poštuje mogućnosti budžeta Srbije za 2011. i preuzimanje određenih obaveza za narednu godinu. Šefovi diplomatija Srbije i Urugvaja Vuk Jeremić i Luis Almagro potpisali su u Montevideo sporazum o ukidanju viza za građane dve zemlje, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova. Ministri su najavili da će dve države nastaviti saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala. Zaštitnik građana Saša Janković rekao je danas da je odluka Ustavnog suda o zabrani nacionalnog stroja nužna, odgovorna i teška i da same zabrane neće biti dovoljne za suštinsko rešavanje problema ekstremizma. On kaže da tužilaštva i sudovi ne mogu nadomestiti nedostatak kulture poštovanja ljudskih prava koji, kako je naveo, dovode do ekstremizma. U Srbiji u toku ekološka akcija Veliko spremanje Srbije. Akcija se održava na više od 3000 lokacija, a očekuje se učešće oko 250.000 građana. Bojan Đurić, državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, o akciji Očistimo Srbiju kaže.
Mi se nadamo da će ovakve akcije biti nešto što će građani činiti sami od sebe. Dakle, da neće čekati 4. jun ili koji god to drugi datum bude bio da očiste možda neka divlja smetlišta koja su im u neposrednoj okolini. Tako da našim primjerom želimo da damo jedan podsticaj svima da to čine bez obzira da li tog datuma ima i bez obzira da li se akcija održava jednom ili dva put godišnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 53 civila je poginulo tokom jučerašnjih sukoba u Siriji između demonstranata i policije, a najviše je poginulo u gradu Hama, gde je nekoliko desetina hiljada protestovalo protiv režima, saopštila je danas Sirijska observatorija za ljudska prava. Libijski pobunjenici primorali su na povlačenje vladine vojnike iz tri grada na zapadu zemlje i probili opsadu u još jedno mesto. Pobunjenici su zauzeli gradove na zapadu kod planinskog lanca na Fuza, gde su vladine snage imale kontrolu mesecima. NATO je rano jutro saopštio da je prvi put koristio borbene helikoptere u Libiji, gde su gađali vojna vozila i opremu vojske libijskog lidera Muamera Gadafija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok programa Radija Slobodna Evropa počinjemo posjetom pape Benedikta XVI, koji je pre par sati doputovao u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Zbog dolaska poglavara Rimokatoličke crkve, mere bezbednosti u Zagrebu, kako javlja naš Enis Zebić, podignuti su na najviši nivo.
6 minuta prije najavljenog vremena avion sa papom Benediktom XVI sletio u Zagreb. Papu je dočekao cijeli državni vrh, a dobrodošlicu mu je u govoru poželio predsjednik Ivo Josipović, inače deklarirani agnostik.
Hrvatska nije otok. Hrvatska živi u svijetu, Hrvatska živi sa svojim susjedima. Makar nisam vjernik, u dubini svojih uvjerenja dijelim s vjernicima iste vrijednosti. Stoga sam i u temelje svoje unutarnje politike postavio pravdu i pravednost, a u temelje svoje međunarodne politike oprost i pomirenje među narodima.
Analitičari su odmah primijetili kako su Josipovićeve današnje poruke bile na tragu poruka Ivana Pavla II. Prigodom njegove prve posjete Hrvatskoj 1994. kada je vjernike u zemlji izloženoj ratu pozvao na prijateljstvo, ljubav i pomirbu. Papa je svoj odgovor započeo i završio na hrvatskom, što nije bilo predviđeno protokolom i što se razumije kao veliko uvažavanje zemlje domaćina. Hrvatski narod od početaka pripada Europi i na specifičan način dao je doprinos u duhovnim i moralnim vrijednostima, nastavio je na talijanskom papa, apelirajući da Hrvatska na pragu ulaska u Europsku uniju pridonese njegovanju moralnih vrijednosti ukorijenjenih u društvenom životu i identitetu Europe, nasuprot izazovima suvremene kulture prožete raslojavanjem, nestabilnošću i individualizmom. Bez obaveza. Neka tako ova draga nacija, snagom svoje bogate tradicije, pridonese da Europska unija cjelovito vrednuje to duhovno i kulturno blago. Papu je potom u svojoj rezidenciji primio predsjednik Ivo Josipović. Oni su razgovarali u četiri oka, a kako se saznaje, teme su bile skoro hrvatsko pristupanje Europskoj uniji i stanje na jugoistoku Europe, posebice u Bosni i Hercegovini. Papi su bili predstavljeni i najbliži Josipovićevi suradnici, kao i supruga Tatjana i kćer Lana. Uslijedi je susret sa premijerkom Jadrankom Kosor, s kojom su i sin Lovro i nekolicina najbližih suradnika, čime se zaključuje prvi dio današnjeg programa. Poslije podne slijedi druženje sa istaknutim osobama iz javnog života i sa mladima, a sutra velika misa na zagrebačkom hipodromu kao središnji događaj papine posjete Hrvatskoj. Nasuprot prognozama, papu za sada služi dobro vrijeme, pa su ga u zagrebačkoj zračnoj luci i na ulicama Zagreba, kuda je prolazio na susret sa Josipovićem, pozdravljali brojni građani. Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju u nedjelju Radija Slobodna Evropa sarajevski dramaturg Galmir Imširović, pored ostalog, govori o tome kako je doživio vijest o hapšenju Ratka Mladića, kakva sećanja mu budi ovaj događaj, kako su izgledali komšijski odnosi sa generalom Momčilom Perišićem, također haškim pritvorenikom, kako je bio njegov prvi poslijeratni dolazak u Beograd.
Izostala je neka velika reakcija kako smo ono očekivali, da nema nekog, ne samo da nema slavlja, inače ne vidim razloga da takve stvari, nešto ljudi, da zbog takve stvari ljudi izlaze na ulice, ali čini mi se posve jasno da kad nešto, bilo šta, čekate 15 godina da splasnu neke emocije ili promijene. Činjenica da se mi koji smo nekako direktnije bili vezani dešavanjima od 92. do 95. smo sa pravom prilično umorni i razočarani. Trudim se da taj dio ne da zaboravi, nego nekako da on više ne pravi, ne trasira jel put ono kojim idem. Dovoljno je to ostavilo pečata da sve što radimo tiče se nekako tog perioda, ono, sve naše bolesti koje se pojavljuju sad imaju veze s tim ratom.
Šta ste upamtili u vezi sa Mladićem iz tog perioda? Hoću da kažem, koje slike se javljaju kod vas kada čujete ime Mladić?
Ja mislim da sve Sarajlije imaju, gotovo sam siguran, 90% da je prva asocijacija ista. Niko od nas nije imao, ili većina nas, na svu sreću, nije imala kontakt oči u oči sa Mladićem. A s druge strane, mislim da ljudi na ovim prostorima pamte dva ili tri datuma i sigurno znaju šta su radili na taj dan. Znaju šta su radili 2. maja 92. Znaju šta su radili 11. septembra 2011. Na dane kad su uhapšeni Karadžić i Mladić, nisam siguran koliko će im ostati važno. A moja prva asocijacija sjećanja na Mladića je naravno na njegova rečenica kojom traži od svojih kolega da nam razlače pamet. To mi nekako dovoljno govori, ali to bi volio, ne da se sudovi, volio da se psiholozi, sociolozi bave takvim stvarima. Šta znači vojna naredba, razvucite im pamet i tu ostaje prostor, jel, da jedni drugi shvatimo ono, kakav je ovo rat bio. A druga asocijacija koja je posve privatna, to je tiče se jednog od, kako se to kaže, presretnutih razgovora telefonskih Mladića i generala Peršića. Zato što važno je ljudima u Beogradu i u Srbiji napomenuti ono, većinu glavnih aktera nismo znali. Ono, Sarajevo je mali grad. Uzmite telefonski imenik Sarajeva iz prije rata i tu ćete naći na istom mjestu sve te ljude. I Radovana Karadžića, Alize Begovića, ja ću naći svog oca, neke svoje prijatelje koji su poginuli. Znači, svi zločinci živite, svi smo isto mjesto. Crko Kulenović je tu, Dževad Karahasan je tu. General Perišić je stanovao 2 sprata ispod mene. U jednom trenutku, naravno, otišao po zadatku negdje dalje iz Sarajeva. To znamo gdje je bilo, ostala je familija. Moja slika je bila onako, pamtim, recimo, čini se zvala se Smilja, jel, supruga. Ja pamtim se da Smilju pozdravljanje u Haosem, ako jako ljubaznu, finu ženu. I onda znam tu sliku kojoj teta Smilja priča sa kumom Ratkom. I taj dio vas povrijedi onako privat. Znači, zaboravite ovo rato, zaboravite šta jedni drugi tvrde o slobi, šta jedni drugi kažu o Ali, nego razmislite šta to nije funkcionisalo u vašem haustoru, u vašem ulazu. I tu me ne mogu ubijeti da su imali razlog da onaj, za 2-3 godine kasnije kažu kako su, ne znam, Srebrenicu oslobodili od Turaka.
Dramaturg Almir Imširović, Radio Slobodna Evropa, nedjelja 5. jun 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažniji naslovi, Papa Benedikt XVI doputovao u Zagreb. Tužilaštvo za ratne zločine traži da sasluša Mladića. Okončani protesti poljoprivrednika. U toku akcije Veliko spremanje Srbije. Najmanje 53 poginulih u sukobima u Siriji. Sutra toplo i sparno, popodne mogući pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku popodnevnog programa Radija Slobodna Evropa GAF nedjelje. Pripremio Miloš Teodorović. GAF nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji GAF u maju izabrali ste utiske o Ratku Mladiću pod naslovom Isti ali stariji, bio je to
predlog broj 3.
Mi smo umeđu vremenu uspjeli da dođemo do ekskluzivnih snimaka iz specijalnog suda kako trenutno izgleda Ratko Mladić. Snimke upravo gledate.
Imao je više svoje odjeće, imao je jedan polover preko toga, izgledao je kao starac.
Prosto bilo tu tih nekih neformalnih komunikacija da je govorio o mojoj bradi, govorio o... Ja rekao bi u jednom momentu da sam simpatičan. Čak
je prilično bled, to je opšti utisak, dakle svih koji dosta bled.
Taj njegov nastup je bio u odnosu na predsjednike tužilaštva veoma negativan. Rekao je da smo cija, da smo...
Da zamišljate, da stavi neku kapu i naočare, mogli bi da prođete pored njega, vjerovatno ga ne bi prepoznali, ali kad vidite onda fotografiju, udubite se, onda nema dileme.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 27. maja do 3. juna i ponovo o Mladiću.
Predlog broj 1.
Ja sam general Ratko Mladić.
koji je bio dovoljno strpljiv, dočekao je. A on zaista nema razloga da bude nezadovoljan. Priređen mu je ispraćaj kao ni jednom drugom od njih 45 do sada. Tu je bila i porodica.
Vidi se jednostavno da čovjek nije u stanju da shvati situaciju u kojoj se nalazi u potpunosti.
Kaže sin Darko, isti onaj što je ne tako davno uveravao da mu je otac mrtav. Umjesto toga, utisak koji ostavlja je potpuno suprotan generalskoj slici što se u naciji odavno zapatila, a što je posebno zasmetalo komentatoru Miroslavu Lazanskom.
On koji je bio u ratu za Srbe u Bosni, pa i izvan Bosne, jedan sinonim vojničke, ajde da kažemo, veličine, on nije sebi smeo dozvoliti da ga onako privedu sa nekim kačketom, u nekoj jakni i tako dalje.
Sve iz glave ide, pa se čini da i Lazanski zanemaruje u kakvom je psihološkom haosu Mladić bio, što je javnosti vrlo dobro poznato jer general ima advokata. I to ne bilo kakvog, no nekako baš narodnog Miloša Šaljića, koji se i sam jedva snašao u bujici, što iz pritvorenika izbija.
Kad on počne da nabraja, to je jedna ogromna, ogroman dijapazon različitih ličnosti. Ja sam ponešto švrve, jer on mene viče, piši, piši. Da ne propustim njegove misli, ja sam pisao i tako, znam šta je sve pominjao, ali sve nisam mogao ni da uvatim.
Ali on je barem imao šansu. Čuvena revizorka skorašnje istorije Ljiljana Bulatović naoštrila je pero, baš prelomnog dana, ali ju skratiše priliku da sabere misli generalu.
Ja sam mu bila ponela raport jer je rekao da je zadovoljan sa ovom mojom posljednjom knjigom, ali da ima još nešto da mi kaže i da ponesem puno olovaka i papira da ispričam. Nisu mu dali, ako Bog da, srećemo se tamo.
No vratimo se Milošu Šaljiću, koji je uz maksimalnu koncentraciju i nadljudske napore uspio da rezimira Mladićeve porudžbine. Ključna je bila.
On samo govori o poseti grobu, sad je počeo da obilazi i druge grobove, sve u neke morbidne ideje.
I uzoru pred put, želja mu je ispunjena.
Na grobu Ane Mladić jutros je osvanuo svež buket crvenih ruža i jedna upaljena sveća. Mladić je posle posete groblju, koja je trajala 20 minuta, vraćen u pritvorsku jedinicu suda.
Tačka je to na kojoj se sudaraju i potiru humanost i pravda, na kojoj se ostaje bez teksta, a da govore mogu samo oni koji, za razliku od generala, nemaju gde da odu.
Kada je čula da je Mladiću dozvoljeno da poseti grob svoje ćerke, Kadira Gabeljić iz Srebrenice, koja je izgubila sinove i muža u masakru, umalo se onesvestila.
Njemu je dozvoljeno, a ja tražim, evo koliko godina, znate kad je pad Srebrenice bio. A moje djece, još muž mi je nađen i ukopan, a djece nikad nađene, u starijega samo glava i noga i podkoljenica. A u mlađega samo noga i podkoljenica.
I još malo ispraćaju koji će da se pamti.
Predlog broj 2.
Ono što je sasvim sigurno jeste da su Mladiću nadležni obezbedili negu kakvu će još možda samo u Holandiji da dobije. I to ne zato što je privilegovan, nego tamo prosto imaju zadovoljavajuću medicinsku praksu. Elem jednog popodneva, advokat Šaljić, samo što je iz suda izašao, iznese nove Mladićeve želje.
Tražio Dejanovićku da ona bude jedan... Jeste, predsjednicu parlamenta, da ona bude jedan od lekara.
Kad to ču predsjednica parlamenta, iznenadi se više nego onomad kada su protiv Miloševića, u čijoj partiji bila, optužnicu podneli.
Jes, moram da priznam, obzirom da zaista nisam nikakav kontakt imala, nisam poznavala ni porodicu, ni Mladića, ni ovo jesam.
Zašto je Mladić hteo baš Slavicu Đukić-Dejanović, možda jednom i saznamo. Ona prevazi će iznenađenje, sud joj dade dozvolu i provede 2 sata u razgovoru sa pritvorenikom koji uživa tretman kao retko ko. Stoga smo i pitali.
Stiče se utisak da Mladić na ovaj način ima status, da tako kažem, VIP pritvorenika. Ne bi mogao svaki građanin da dobije na poziv da ga vi posjetite?
Nema ni jednog građanina koji traži da ga ja pregledam, ne ja nego bilo koji lekar. Obaveza nas lekara je da izvršimo pregled nad svim pacijentima koji to žele.
Ali predsjednica Skupštine bar je poziv dobila. Nije poznato da je ministra zdravlja iko zvao, no on je ipak uradio šta je do njega bilo.
Zoran Stanković je bio kod njega. On je bio ko njegov poznanik prijatelj koji ga nekad lečio. On nije stručnjak za ovu vrstu oblasti.
I ne dao vam Bog da vam Stanković treba, što je argument na koji se i ovaj patolog pozvao kada su ga pitali da li je kao načelnik VMA lečio Mladića.
Kad sam postao načelnik VMA, postojala je kletva da Bog da te lečio načelnik VMA, a poslije toga, poslije par dana su izmislili još težu, da Bog da ti se sistematski pregled radio načelnik VMA.
Ono što se još piše jeste da je Mladić poželio da vidi i Dobricu Ćosića, ali Dobrica ne stiže, Milana Milutinovića, taj za reč Hag prosto više ne može ni da čuje, previše se uznemiri, ali Zorana Lilića, koji nam je rekao:
"Zaista ne želim da komentarišem, nema vremena. Hag radi svoj posao, neka Ratko radi svoj posao i Srbija nek radi svoj posao."
Dodao je uz to da Mladićevu krivicu tek treba dokazati, te da nema ništa protiv i da ga poseti. Međutim, vremena više nije bilo.
Prva kolona vozila napustila je garažu specijalnog suda oko 16.45.
Da, to znači da se on nalazi u avionu na putu ka Haškom tribunalu.
I sada slikom idemo na aerodrom u Rotterdam, nedaleko od Haga, gde upravo sleće avion u kojem je Ratko Mladić.
Bio sam na aerodromu, upoznao sam gospodina Mladića dok je silazio niz stepenici iz aviona. Mogu reći da nismo imali problem da razumemo jedan drugog i da je on bio veoma kooperativan.
Ja sam general Ratko Mladić.
Predlog broj 3.
Srpska radikalna stranka je zakazala miting ispred Skupštine Republike Srbije i ovom prilikom mi pozivamo sve građane Srbije da nam se pridruže na mirnom mitingu.
Al džabe pozivi i apeli u nedelju uveče. Pre nego što su posegli za kamenicama, Sabine je posebno zablistao podmladak. Posle godina i godina zaziranja od kamera i te večeri se pred njima pojavio Darko Mladić, ali prava ekskluziva događaja bilo je pojavljivanje 13-godišnjeg sina Vojislava Šešelja, Vladimira, koji je pročitao Vojvodino pismo.
Boris Tadić je ovim izdajničkim činom ugrozio opstanak Republike Srpske.
Onda su se Sabine sklonili, a stvar u svoje ruke preuzele su snage reda. Za manje od 2 sata u centru grada, kao da ništa nije bilo. Sve je dakle izvodljivo, ali ako se hoće.
Ovi neredi juče, oni su deo običajnog političkog folklora i na evropskom kontinentu vidimo i mnogo teže i kompleksnije nerede u mnogim evropskim zemljama i ovo je sve bilo očekivano i pod kontrolom.
Predlog broj 4.
Sve vreme dok su drame trajale, ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić ispravljao je krive drine pod rumovima Srbije, spirajući ljagu sa imena svih onih što su se na razne načine u asfalte ugrađivali, pa i sa svog prethodnika Velimira Ilića, što obeća, ali ne dođu emisiju na B92, pa je Mrkonjić preduzeo vanredne mere.
Vrlo važno. Veljo, pa da ja se javljam uživo iz studija, pa čekamo te ovde. Pa dođi na pola sata, bare Veljo se dogovorimo ovde. Pa neko Olivera pomeri, vrlo važna emisija, Veljo, gradimo drumove, daj da završimo. Ne. Ma ne, evo ti ga Jugoslav, pa se s njim dogovori, molim te, ali dođi, ne mogu da te kritikujem da nisi ja ovdje.
Al Velja na kraju ipak ne dođe.
Predlog broj 5.
U ponedeljak ujutro na put krenuše.
Gde planirate kad dođete u Beograd?
Pred vladu i ministarstvo poljoprivrede, tamo gde je i nastao problem.
Sa traktorima?
Da. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been.
I pre je Mladić do Haga stigao, no što su se oni do centra Beograda probili, sa namerom da tu traže da vlada uradi što je sama, bez da ju je i Kotera obećala. A onda u ministarstvu s novim ministrom Dušanom Petrovićem tek tako odustala, a radi se o subvencijama za sve, a ne samo za gazdinstva do 30 hektara. Kad su videli da ne daju niti pare, niti most da pređu, zastadoše na prvom šoru i blokiraše ravnu Vojvodinu.
Nema više razgovora.
Ha, teško na suncu, mada smo navikli to na suncu, ali i beton i sunce ne ide, zemlja i sunce ide.
Deca, žena.
Pa zaboravili smo kako izgledamo.
Gde spavate ovdje?
U traktoru, ne. Teško. Treba izdržati.
Nećemo u Beogradu nikom i da ubijemo, tamo posla. Mi smo i prošli mirno kroz Beograd, prvi dan da su napustili. Znači, i bilo bi ovo gotovo.
Ko će prvi da popusti?
Pa oni ko? Pa kako ne popusti, jer ti nije im to da popusti.
Ko njih izabrao?
Jer ti nije da popusti, nije da izgube izbore.
Onima što od volana u tih 5 dana mora duše da odustanu, te svoj hrani, lekovima i drugoj robi što se parkirana posred ruma buđavila i propadala, apele su uputili tek retki što paore razumedoše. Među njima eks-ministarka Ivana Dulić-Marković i lider LSV Nenad Čanak.
Puteve je blokirala vlada jer nije dozvolila svojim građanima da mirno izraze svoj protest. To je s jedne strane dozvoljeno samo dan pre političkim strankama i obožavaocima optuženog za ratne zločine.
Kako je moguće da može da se u Beogradu organizuje i parada ponosa sa punim pravom, da se organizuje i miting podrške Ratku Mladiću, bez obzira šta ja mislio o tome, i to je pravo ljudi koji plaćaju porez u ovoj zemlji, a kako je moguće da samo paori nemaju pravo da postave to pitanje?
A da li su pešaci razumeli ili su tek sarakastični? Procenite sami na ovom primjeru.
Koliko pešačim? Si to mene zadaš ili?
Samo pita. Je vam naporno to? Šta kažete?
Ne, ovaj, lekar mi je pripisao. Smanjuje mi i šećer i nervozu i...
Sve okej.
Okay. Doveo sam i figuru. Onako do Madalačke.
I na kraju što reče jedan poljoprivrednik?
Pa neko će da popusti ili mi ili on. Vidjet ćemo ko ima jači živce.
Predlog broj 6.
Ni srpska opozicija nije zagrizla za izbore kao što ih hoće u udruženju penzionera Prokuplja, gde se ljuta bitka bije za smenu predsjednika Miodraga Kocića, za koga tvrde da ih opelješi.
Zbog čega su ovi napadi? Zato što vi znate da ide predizborna kampanja i to je taj cilj. 3 godine kako sam ja predsjednik, naša aktivnost udruženja penzionera se bitno uvećala.
Kad Kocić ovo izgovori, kažu, na pamet mu je palo, bolje vala da je ćutao.
Molim vas.
Daju sve javni misli, i brat, i patete, i pare, i
pare.
Atmosfera na ivici sukoba u pojedinim trenucima pretila je da izmakne kontroli.
Tuče na sreću nije bilo, ipak je o penzionerima reč.
Predlog broj 7.
Neko će reći da se radi o posve neobičnom čoveku ili da mu je potrebna ozbiljna medicinska pretraga, ali ako uzmete u obzir gore pobrojene primere i sve druge što vam misli more, a da vam pri tome priroda nije mračna ili sklona depresiji, slučaj Đulejmana Subašića iz Gračanice u BiH teško da je primjer ludosti. Heroj ovog predloga prebacio se u neku drugu realnost, onu u kojoj ga posećuju vanzemaljci i odaju tajne koje drugima neće, izmeštajući ga tako u prostoru u kom ga ne more brige, pod kojima drugi grcaju.
Vidio sam letilice, jedna letilica koja je munjevito sletila i opsajala i to je vrlo kratko trajalo, može biti 23 sekundi koje je trajalo i ostavilo je za sebe tragove. Oni izgledaju vrlo mali, u komandi letilice su bili i u mene svaku bulju. Oči krupne, uši dugoljaste, povelike, depasti, dlakavi, boja im je dlake, kafanjaste, to je sve što sam vidio za
ti. Jesu li vas oni oslovili imenom ili...
Niste, samo su mi rekli da će doći ponova i to je sva priča bila.
Kako ste znali da li kažu doćemo ponovo i...
A fino, na naš jezik se rekli.
I možda mislite da je reč o zabludi samo jednog čoveka, ali u priči koju nam je preneo kolega Mirsad Čamđić, jasno je da se ne radi samo o individualnoj zabludi, jer kada se sve uzme u obzir, ovo je teren na kom ništa ne treba isključiti. Ili što reče jedan Subašićev sugrađanin?
Pa vjerujem, danas je u našoj državi sve moguće.
Gaf nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Papa Benedikt 16. doputovao u Zagreb. Tužilaštvo za ratne zločine traži da sasluša Mladića. Okončani protesti poljoprivrednika. U toku akcija veliko spremanje Srbije. Najmanje 53 poginulih u sukobima u Siriji. Sutra toplo i sparno, popodne mogući pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan vikend, želim vam Andrija Backović i Nebojša Grabeža.